Com podcast.
Η ταινία μας «Σμιλεμένες ψυχές», σε σκηνοθεσία Σταύρου Ψηλάκη που σας μιλάει και παραγωγή της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης, συμμετέχει στα βραβεία Ήρης 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο τμήμα των ταινιών τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους. Η ιστορία που ακούμε στην ταινία είναι απλή. Ο Ελβετός οδοντίατρος Γιλιέν Γκριβέλ για 26 χρόνια, από το 1972 στο 1998, ερχόταν στην Αθήνα τις περισσότερες φορές με τη σύζυγό του Χριστιάν Γκριβέλ και φρόντιζαν δωρεάν τα δόντια των χαρσενικών, πρώην λεπρών, στην Αγία Βαρβάρα, το νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων.
Συνειδητοποιώ πως η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του, αλλά αυτό που δίνει στον κόσμο.
Στο βιβλίο του «Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη», που είναι κάτι σαν ένα στοχαστικό ημερολόγιο αυτής της εμπειρίας, γράφει: «Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων, υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους». Από μια παραθαλάσσια τοποθεσία, την οποία ο ίδιος στην ταινία αποκαλεί «το safe place μου», αφηγείται σε άπτεστα ελληνικά το μεγάλο εσωτερικό ταξίδι που τον οδήγησε να βλέπει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.
Γνώρισα ανθρώπους ανάπηρους, νέους χωρίς ρηθίδες, που είχαν ήδη κατακτήσει μια μεγάλη σοφία.
Από αυτό το μέρος μας αφηγείται όλη την ιστορία στον παρόντο χρόνο, πώς έχουν κατασταλάξει μέσα του όλα αυτά τα πράγματα.
Απλοί άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν, αρκούμενοι σε ένα κλωναράκι άγριας λεβάντας κάτω από τη μύτη τους, για να εκτιμήσουν μόνο και μόνο το άρωμα.
Σε αυτό το ταξίδι, η φιλία του με τον Μανώλη Φουντουλάκη, πρώην χανσενικό, υπήρξε καταλυτική. «Ξέρεις φίλε, με αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα ζημιλεμένη η ψυχή του ανθρώπου», του έλεγε ο Μπαρμπαμανώλης, όπως του αρέσει να τον αποκαλεί ο Ζηλιέν.
Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, άξιος, άρχοντας ήταν.
Η ταινία έχει κεντρικά πρόσωπα τον Ζηλιέν Γκριβέλ και τον Μανώλη Φουντουλάκη. Δεν εστιάζει στην ίδια την πράξη του Ζηλιέν, παρά το μεγαλείο της, ούτε στη ζωή των χαρσενικών, τότε που σαν λεπροί ήταν δημόσιος εχθρός και βίωναν τον κοινωνικό αποκλεισμό και το στίγμα πιο σκληρά από την ίδια του στην ασθένεια.
Θα πρέπει να ήμουν 10 χρονών, 9-10 χρονών, όταν αρρώστησε ένας γείτονας από εδώ. Η μάνα του και οι τρεις αδερφές του, από την ώρα που τον πήγαν στη Σπίνε Λόγκα, αμήλωσαν τα τζεμπέρια και κάθε πρωί έβγαιναν στο πεζούλι απ' έξω και έκαναν, και κάθε βράδυ του έκαναν ένα μυρολόι, σαν να ήταν πεθαμένος.
Αυτά αποτελούν το πλαίσιο που μέσα του παρακολουθούμε τις αλλαγές του ήρωά μας. Η ταινία ουσιαστικά παρακολουθεί το σμίλεμα της ψυχής του ίδιου του Ζηλιέν, πώς έχει κατασταλάξει μέσα του αυτό το μεγάλο εσωτερικό ταξίδι προς τη δική του Ιθάκη. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε τη γυναίκα του Χριστιάν, που ήταν ο μεγάλος σύντροφος και συνοδοιπόρος του σε αυτό το ταξίδι. Άλλωστε η δουλειά της ως νοσοκόμα στη Γενέβη την έκανε ιδιαίτερα πολύτιμη στις θεραπείες.
Ας είναι καλά και αυτός και η γυναίκα του, η Χριστιάν, χώρισαν μαζί. Τον βοήθαγε σε όλες τις δουλειές η γυναίκα του. Θαυμάσια κοπέλα.
Ψυχούλα, είναι η ψυχούλα μου η Χριστιάν, ναι. Φανταστική γυναίκα.
Αλλά μαζί με τη Χριστιάν, στην ταινία δεσπόζουν άλλες δύο σπουδαίες γυναίκες. Η Λενιό, η γυναίκα του Μπάρμπα Μανώλη, και η Τασία, το επαμεινόντα Ρεμουντάκι.
Εκεί χτίσαμε μια πολίτσα και στυλιάσαμε την αγάπη μας. Τι ωραίο που ήταν, τι ωραία εποχή. Πόση φτώχεια, αλλά τόση ευτυχία.
Στην απορία μας, Τι τον ώθησε να αφήσει μια άνετη ζωή που μόλις ξεκινούσε στη Γενέβη για να εργαστεί σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού? Η απάντησή του, όπως ακούγεται στην ταινία, είναι αφοπλιστική.
Πήρα το ρίσκο να μην είμαι προσεκτικός. Νομίζω ότι η ζωή πρέπει να έχει κίνηση. Η προσοχή αποκοιμίζει τον άνθρωπο.
Δεν ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία του. Ήθελα απλώς να σταθώ δίπλα του, να δω πως ένας άνθρωπος μπορεί να κοιτάζει τη φθορά και να βλέπει μέσα της ομορφιά, να μεταμορφώνει το τραύμα σε φως, να ζει μέσα στη φθορά χωρίς να πικραίνεται και να πιστεύει ότι η ζωή έχει αξία όχι επειδή διαρκεί, αλλά επειδή μοιράζεται.
Με αυτή την εμπειρία νιώθω μέσα μου ότι δίνοντας εμπλουτίζομαι. Νιώθω μέσα μου τόσα πολλά.
Αυτό που έδινε στους ασθενείς του Ζιλιέν δεν ήταν μόνο θεραπεία. Ήταν μια παρουσία και ένα βλέμμα που δεν φοβόταν. Ένα άγγιγμα που αποδέχεται. Για αυτούς ήταν ένας άνθρωπος που θεράπευε με σεβασμό, όχι με ίκτο.
Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο ήμουν εδώ. Για να φτιάξω τα δόντια του. Για να του δώσω ένα χαμόγελο. Αυτό με βοήθησε και γενικά προσπαθώ να δω την εσωτερική ομορφιά του ανθρώπου. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ.
Επειδή υπάρχουν κάποια σχόλια για τις ταινίες μας, που συχνά ακούγεται ότι τις χαρακτηρίζει ένας ανθρωποκεντρικός ουμανισμός ή ότι μοιάζουν με υπαρξιακά δοκίμια, θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις. Δεν ξεκινώ ποτέ από το θέμα. Ποτέ δεν με συγκίνησε η ιδέα να μιλήσω για κάτι. Θέλω να μιλήσω με κάποιον. Δημιουργώ χώρο για την εμπειρία του να αναδυθεί αυθεντικά. Με ενδιαφέρει να τιμήσω το πρόσωπο, όχι να το χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό και με όλους σχεδόν αυτούς τους ανθρώπους διατήρησα μια πολύ φιλική σχέση και τα επόμενα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει να τεκμηριώσω γεγονότα. Θέλω να χαρτογραφήσω ψυχές. Εκεί ψάχνω το φως. Ο κόσμος για μένα μοιάζει με μια βιβλιοθήκη από φωνές που ζητούν να ακουστούν, όχι να διορθωθούν.
Πολύ μου αρέσει η βιβλιοθήκη, επειδή ο κόσμος θα έπρεπε να είναι σαν βιβλιοθήκη, επειδή βλέπουμε τόση πολύ διαφορετική και αντιφατική τόμη που συνυπάρχουν και ανέχονται ο ένας τον άλλο για την ομορφιά του κόσμου.
Ξεκινώντας την πορεία της από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 25, η ταινία έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι με αρκετές προβολές και διακρίσεις και την έχουν παρακολουθήσει πολλοί θεατές. Εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είναι λίγοι οι θεατές που στο τέλος μιας προβολής με πλησίασαν και χαμηλόφωνα μου ψιθύρισαν. Αν δεν την έβλεπα αυτή την ταινία, θα ήμουν φτωχότερος άνθρωπος. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο βραβείο. Είναι μια ταινία που νιώθω πως όλοι μας, όλοι οι συνεργάτες, έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν. Και αυτή η ανταπόκριση των θεατών πραγματικά ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Μας έδωσε μεγάλη χαρά και δύναμη και κουράγιο να μπορούμε να συνεχίσουμε.
Τασία, Επαμινόντα, Μπαρμπαμανώνη, Καλλιόπη, Αριστίδη, Γιώργο, Κατίνα, Σεβαστή, Ευδοκία. Σας ευχαριστώ.
Στα βραβεία Ήρης 2026 συμμετέχουν 5 ντοκιμαντέρ. Χαίρομαι που συνυπάρχουμε και διαγωνιζόμαστε με πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες ανθρώπων που εκτιμώ και αγαπώ πολύ. ας το χαρούμε όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Το ζητούμενο είναι να γίνονται καλές ταινίες.
Ονομάζομαι Θανάσης Βασιλείου και είμαι ο σκηνοθέτης της ταινίας Low, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι υποψήφιο για το βραβείο Iris από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Θα με ακούσετε στο ERT News στο ειδικό αφιέρωμα για τα βραβεία Iris, αλλά και από τις υπόλοιπες πλατφόρμες της ERT. Το Low είναι μια ταινία δοκιμιακού χαρακτήρα με την έννοια ότι ο ρόλος μου δεν είναι μόνο ο ρόλος του σκηνοθέτη, αλλά την ίδια στιγμή αυτού ο οποίος ξεκινά μια έρευνα στο παρελθόν του, στο οικογενειακό παρελθόν. Ξεκινάει από μια προσωπική ιστορία η οποία ανοίγεται στο συλλογικό τραύμα της Χούντας. Όλα ξεκινούν όταν επιστρέφω στο σπίτι της παιδικής μου ηλικίας στην Αθήνα. Επιστρέφω από τη Γαλλία μετά το θάνατο της μητέρας μου και ανακαλύπτω μια κληρονομιά η οποία φέρει χρέη τα οποία δεν γνώριζα. Και απέναντι σε αυτή την προβληματική κληρονομιά, η οποία αρχικά έχει μια υλική θα έλεγα υπόσταση, σιγά σιγά επιχειρείται μια μετατόπιση και η κληρονομιά τελικά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί αντιστοιχεί σε ένα κάποιο ποσό χρεών, αλλά τα χρέη αυτά γίνονται συμβολικά με την έννοια ότι πρέπει να αποφασίσω μαζί με την διαχείριση της υλικής κληρονομιάς και το πώς μπορώ να διαχειριστώ την κληρονομιά της οικογένειάς μου συμβολικά σε σχέση με την στάση της απέναντι στη Χούντα. Οπότε ξεκινάει μια ολόκληρη έρευνα όπου ουσιαστικά προσπαθώ μέσω του σινεμά να ξεμπλέξω κάποιους άλλους τους κόμπους και να σταθώ απέναντι σε μια κληρονομιά σιωπής την οποία μας κληροδότησε η δικτατορία. Είναι μια σιωπή η οποία ξεκινά μέσα από την οικογένεια, αλλά η οποία επίσης αντανακλά τη σιωπή μιας ολόκληρης χώρας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικογενειακά μυστικά, τη σιωπή των γονιών και πώς αυτά διαμορφώνουν την ταυτότητα των επόμενων γενεών, σαφέστατα διαμορφώνουν την ταυτότητά μας, όπως και την ταυτότητα των προηγούμενων γενιών, των γονιών μας, των παππούδων μας, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έζησε αλλεπάλληλα τραύματα στον 20ο αιώνα, δεν είμαστε μοναδικοί και δεν αντιδρούμε νομίζω και με διαφορετικό τρόπο από όσες άλλες χώρες βίωσαν ανάλογα ιστορικά τραύματα. Νομίζω ότι είναι οικουμενικό το γεγονός το ότι προτιμάμε να σοπάσουμε και να κρύψουμε κάτω από το χαλί, να αποσιωπήσουμε πράγματα τα οποία συνέβησαν και τα οποία συνεχίζουν να μας πληγώνουν. Και από γενιά σε γενιά βέβαια αυτή η σιωπή διαμορφώνει ταυτότητες με την έννοια ότι η ταυτότητά μας έχει να κάνει κυρίως με πράγματα τα οποία διαπερνούνται από ασάφεια, από απορία, από ερωτήματα και όχι από κάτι το οποίο είναι σταθερό και συμπαγές. Οπότε υπάρχει αυτή η τάση το να μην κοιτάμε το παρελθόν, να κοιτάμε προς το μέλλον, κάτι το οποίο δημιουργεί μια κάποια ανισορροπία η οποία είναι, τη βρίσκουμε και μέσα στις οικογένειες αλλά και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οπότε στο αν διαμορφώνονται ταυτότητες μέσα από τη σιωπή, σαφέστατα και διαμορφώνονται, γιατί πολύ συχνά αυτή η κληρονομιά σιωπής βιώνεται από τις επόμενες γενιές ως μια απροσδιόριστη ενοχή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρέη που αφήνουν οι προηγούμενες γενιές στις επόμενες και πώς αυτά επηρεάζουν το παρόν των επόμενων γενιών, και αν αυτά τα χρέη, τα συμβολικά χρέη, λειτουργούν ως δεσμά για το παρόν μας, νομίζω ότι σαφέστατα από τη μία μπορούμε να καταλάβουμε ότι μετά από τα αλλεπάλληλα ιστορικά τραύματα που βίωσε η ελληνική κοινωνία είναι λογικό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της να καταφεύγει στη λύθη και την αποσιώπηση. Αυτό όμως που δεν είναι για μένα λογικό είναι ότι υπάρχουν πολιτικές, οι οποίες είναι πολιτικές λύθεις, πολιτικές αμνησίας, οι οποίες πάνε προς την ίδια κατεύθυνση, οι οποίες δεν έχουν το θάρρος και τη γενναιότητα να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και να μην αφήνουν αυτή την ασάφεια, την κληρονομημένη ασάφεια να δίνει χώρο στην προπαγάνδα και σε αφηγήματα μίσους και ανακατασκευής ιστορίας, οι οποίες είναι μόνο επικίνδυνες και τίποτε άλλο. Οπότε ναι, είναι, τα συμπτώματα επιβιώνουν όσο δεν αντιμετωπίζουμε το τραύμα με γενναιότητα, θάρρος και με τοπικότητα, θα έλεγα. Έτσι κι αλλιώς βιώνουμε μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή που γίνεται στην Παλαιστίνη και δεν περιμένουμε καν να περάσει καιρός για να το ξεχάσουμε. Ο μηχανισμός της λύθης είναι ήδη εκεί και νομίζω είναι αυτό το οποίο έχει υποθεί. Το πώς θα ξεχαστούν και πώς θα σβηστούν τα ίχνη μιας γενοκτονίας αποτελούν κομμάτι το πώς συλλαμβάνουμε την ίδια τη γενοκτονία. Δηλαδή η γενοκτονία μέσα στη σύλληψή της περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα σβήσει για τη συνέχεια αυτό το οποίο συνέβη. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ατομικό μου βίωμα και αν αυτό αντανακλά το συλλογικό τραύμα της μεταπολίτευσης και των χρόνων της δικτατορίας, θα έλεγα ότι αν πρέπει να μιλήσουμε για βίωμα του σκηνοθέτη, το βίωμα αυτό δεν έχει να κάνει με το παρελθόν. Το βίωμα αυτό έχει να κάνει με το παρόν και όχι απλά με το παρόν, με το παρόν του γυρίσματος της ταινίας. Παρότι είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται πολύ συχνά στο παρελθόν, σε προσωπικές αναμνήσεις, σε συλλογικές αναμνήσεις, χρησιμοποιεί πολλές εικόνες αρχείου από την περίοδο της δικτατορίας και από διάφορες πηγές, η ταινία είναι διαρκώς στο παρόν και είναι κάτι το οποίο το είχαμε αποφασίσει και με τον σεναριογράφο και συγγραφέα Χρήστο Χρυσόπουλο και στο μοντάζ μαζί με τον Χρόνη το Θεοχάρη και με τον σχεδιαστή ήχου τον Κώστατο Φυλαχτίδη. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία χρησιμοποιεί flashback, δεν είναι μια ταινία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το παρελθόν για να εξηγήσει το παρόν. Δεν είμαι ιστορικός, είμαι σκηνοθέτης και προσπάθησα να ενσαρκώσω το πώς κάποια ερωτήματα τα οποία προκύπτουν στην αρχή της ταινίας στοιχιώνουν το παρόν, όχι μόνο το δικό μου, αλλά σιγά σιγά προοδευτικά και το παρόν ίσως μιας ολόκληρης κοινωνίας η οποία μετατρέπεται, μεταμορφώνεται άθελά της λόγω των πολιτικών λύθης σε μια κοινωνία αμνησίας, σε μια αμνησιακή κοινωνία. Οπότε το ατομικό βίωμα το δικό μου έχει να κάνει μόνο με το παρόν του γυρίσματος της ταινίας. Η ταινία ξεκινά και τελειώνει από τη στιγμή που προκύπτουν κάποια ερωτήματα και από τη στιγμή που καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι τα ερωτήματα αυτά όχι μόνο δεν απαντώνται, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και γι' αυτό άλλωστε έχει αυτή τη μορφή του δοκιμίου, όπως λέμε, που το χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό, βασικό χαρακτηριστικό του δοκιμίου είναι αυτό, ότι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται στην αρχή όχι μόνο δεν απαντώνται, αλλά πολλαπλασιάζονται στο τέλος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υποψηφιότητα του Λό για το βραβείο Ήρης του καλύτερου ντοκιμαντέρ από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, όπως μπορείτε να φανταστείτε, εγώ και οι συνεργάτες μου δεν μπορούμε να είμαστε παρά πολύ χαρούμενοι, ομολογώ και έκπληκτοι, ευγνώμονες, και είναι μια τεράστια τιμή για μας αυτή η υποψηφιότητα. Προσωπικά θα πω ότι ποτέ δεν φαντάστηκα, ιδίως τα πρώτα χρόνια που δούλευα εντελώς μόνος μου την ταινία, γύριζα κάποια πλάνα στην Αθήνα, επέστρεφα στη Γαλλία, έγραφα κάποια κείμενα, ηχογραφούσα τη φωνή μου, κατέβαζα εικόνες αρχείου από το ίντερνετ και προσπαθούσα να κάνω κάποια πρώτα μοντάζ. Ποτέ δεν πίστεψα ότι η ταινία θα ολοκληρώνονταν μια μέρα, θα έβγαινε στις αίθουσες, θα έκανε ένα ταξίδι, θα είχε μια αρκετά θετική υποδοχή από την κριτική κινηματογράφου στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία. Γράφτηκε ένα πολύ όμορφο κείμενο πρόσφατα και νομίζω ότι από την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη ως την υποψηφιότητα στα Ήρης δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερη πορεία για την ταινία και νομίζω ότι η εκδήλωση με τα βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου θα είναι το επιστέγασμα και το ίσως το πιο όμορφο τέλος το οποίο θα μπορούσαμε να φανταστούμε για αυτή την ολοκλήρωση του πρώτου και πιο σημαντικού ταξιδιού της ταινίας. Αυτή λοιπόν η πολύ όμορφη κατάληξη δεν μπορεί παρά να μας δίνει ελπίδα, χαρά και κουράγιο για τη συνέχεια Και εξάλλου βρισκόμαστε με τους ταινιούς μου συνεργάτες, με τον παραγωγό μου Κωνσταντίνο Βασίλαρο και τον σεναριογράφο Χρήστο Χρυσόπουλο, στο ξεκίνημα μιας νέας ταινίας, η οποία διαπερνάται από τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με την αποσιώπηση της ιστορίας.
Είμαι ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, συμμετέχω στα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Τα τέρματα του Αυγούστου». «Τα τέρματα του Αυγούστου» είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που εστιάζει σε ένα αυτοσχέδιο του ΝΟΑ Ποδοσφαίρου που γίνεται κάθε καλοκαίρι στα χωριά της Νότιας Πίνδου στο νομό Τρικάλων. Το τουρνουά διοργανώνεται αδιάλειπτα από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν μιλάμε ούτε κατά διάνοια για οργανωμένο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για κάτι αυθόρμητο, κάτι που προκύπτει κάθε χρόνο μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία. Προσπάθησα να αποτυπώσω, εκτός από τη χαρά του ίδιου του αθλήματος, και τι σημαίνει καλοκαίρι στο χωριό. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν ένα χωριό που παραμένει άδειο τον περισσότερο χρόνο ξαφνικά γεμίζει ζωή. Με ενδιέφερε πολύ η αποτύπωση της σχέσης των νέων με τον τόπο καταγωγής τους, η ομαδικότητα, η κοινή μνήμη, η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου που έχει ιστορία, ρίζες. Πολλοί, πρέπει να πω ότι πολλοί από τους θεατές των αγώνων υπήρξαν και ήδη παίκτες κάποτε. Υπήρξαν παίκτες και τώρα βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια πλαγιά. Το ίδιο συμβαίνει και με εμένα, με τα δικά μου παιδιά. Βρίσκω ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή η συνέχεια του παιχνιδιού στο χρόνο. Βέβαια, τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα μια ταινία για πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Τη σχέση μας με τη φύση, την επικοινωνία, την κοινότητα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια γεωγραφία. Είναι ένα πορτρέτο με φως αλλά και με σκιές. Προσπάθησα να αποτυπώσω τον χρόνο στην ταινία σε άμεση σχέση με το πώς βιώνεται ο χώρος. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση είναι διαφορετικά. Δεν κυνηγάς τον χρόνο ούτε τον βιώνεις γραμμικά. Απλώς βρίσκεσαι μέσα του. Πάβει να σε νοιάζει. Γι' αυτό και ο χρόνος στην ταινία έχει ανάσες. Είναι κατά κάποιο τρόπο διεσταλμένος. Ακριβώς γιατί είναι ο βιωμένος χρόνος. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η ταινία περιλαμβάνει χρονικά δύο εποχές. Το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Τον Αύγουστο δηλαδή που γεμίζει ζωή και τον χειμώνα που το χωριό μένει σχεδόν έρημο. Αυτή η αντίθεση είναι ουσιαστική για την ταινία, γιατί πέρα από το αποκαρδιωτικό του πράγματος, βλέπουμε ότι ενώ το χωριό είναι έρημο, εν τούτης το πνεύμα του, το πνεύμα της κοινότητας, παραμένει ζωντανό. Πάνω ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, του πώς δηλαδή βιώνεται ο χρόνος κοντά στην φύση, πρέπει να πω πως δουλέψαμε πάρα πολύ στην ταινία. Δουλέψαμε στην ταινία τόσο στο γύρισμα, μέσα από από την παρατήρηση, από τα μεγάλα μονοπλάνα, αλλά και μετά στο μοντάζ. Προσπαθήσαμε να συγκροτήσουμε και να βρούμε αυτόν τον ρυθμό, δηλαδή τον βιωμένο χρόνο. Να αφήσουμε τον χρόνο να αναπνέει. Να έχουμε την αίσθηση παρακολουθώντας την ταινία του πώς βιώνουμε το χρόνο όταν πάβει πια να μας ενδιαφέρει. Αν υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτή την ταινία, αυτό είναι ότι δεν χάθηκαν όλα. Δεν χάθηκαν όλα όσον αφορά τους τόπους καταγωγής μας. Η ταινία δείχνει ότι έχει διατηρηθεί η σύνδεση και όταν επιστρέφουμε στα χωριά μας, αρχίζουμε έτσι ως διαμαγείας να συμπεριφερόμαστε με τρόπους και με ό,τι τελικά σημαίνει κοινότητα. Δηλαδή, ομαδικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, σύνδεση με τη φύση, και αυτό ακριβώς κάνει νομίζω πιο επιτακτική την ανάγκη να ξανασκεφτούμε την επαρχία με όρους πιο ανθρώπινους και σίγουρα όχι ως πεδίο ευκαιριών και εκμετάλλευσης που τελικά κάτι τέτοιο δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τα ορεινά χωριά πλέον βρίσκονται στα όρια της απερίμωσης. Αυτό δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη, είναι κυρίως αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών και απουσίας πολιτικής βούλησης. Πιστεύω πως αν κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την εικόνα, αυτό θα έρθει από κάτω, από δικές μας προσπάθειες. Πράγμα που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά, είτε ατομικά είτε μέσα από διάφορες συλλογικότητες που νομίζω ότι θέτουν πια αυτή τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με την πολιτεία. Τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης των κατοίκων του χωριού μου προς το πρόσωπό μου και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γι' αυτό και μπόρεσα κατά κάποιο τρόπο να περάσω απαρατήρητο στο γύρισμα και να υπάρχει αλήθεια, αν υπάρχει αλήθεια, σε αυτό που συμβαίνει μπροστά από την κάμερα. Εδώ έχω να σας αφηγηθώ και κάτι που νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό. Αρχικά ξεκίνησα τα γυρίσματα μόνος μου αρκετές μέρες πριν ξεκινήσουν τα επίσημα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, πριν έρθει δηλαδή ο Γιώργος Σοφλέγκας, ο διευθυντής φωτογραφίας και ο μοντέρ της ταινίας. Ξεκίνησα νωρίτερα τα γυρίσματα κυρίως γιατί ήθελα να εξοικειωθούν οι συγχωριανοί μου με την κάμερα. Αυτό το φοβόμουν πάρα πολύ. Μια μέρα πριν ξεκινήσω, στο καφενείο, σε μια συνομιλία με έναν φίλο και ένα από τα πρόσωπα της ταινίας, μοιράστηκα μαζί του την ανησυχία μου. Δηλαδή, του είπα, θα μπορούσαν άραγε οι συγχωριανοί, όταν εμφανιζόμουν με την κάμερα μπροστά τους σε κάποιες δουλειές που κάνουν εκτός σπιτιού ή στην αυλή τους, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν και να μην μου δίνουν σημασία, να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, στόμα με στόμα, αυτό έχει κυκλοφορήσει σε όλο το χωριό. Παιδιά, νέοι, γέροι, κανένας δεν μου έδινε σημασία. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Αυτό το γεγονός με συγκίνησε βαθιά και μου θύμισε πόσο σημαντικό είναι τελικά να επιλέγεις τα θέματά σου με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε κάτι παραπάνω από χαρούμενοι με την υποψηφιότητα για το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Κυρίως γιατί η ταινία μας ήταν πολύ απαιτητική, έγινε με πολύ κόπο και έγινε και με πολύ αγάπη. Το συνεργείο ήταν μικρό, ήταν υποτυπώδες και τεχνικές δυσκολίες πάρα πολλές. Για παράδειγμα, η κάλυψη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται ειδικό και ακριβό εξοπλισμό που εμείς εννοείται δεν είχαμε. Προσπαθήσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με επινοητικότητα. Η κάμερα πάνω στο στήθος του διαιτητή ήταν αρχικά μια λύση απόγνωσης που όμως λειτουργήσε πολύ καλά. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω συζητιέται να εφαρμοστεί και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάθε αναγνώριση λοιπόν επιβεβαιώνει ότι αυτό που κάναμε είχε νόημα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως εξίσου σημαντική στιγμή με την υποψηφιότητα ήταν για μένα και η προβολή της ταινίας στην πλατεία του Αρματουλικού, με όλο το χωριό μπροστά στην οθόνη. Είδα τους συγχωριανούς μου να γυαλούν, να συγκινούνται, να χειροκροτούν. Δεν ξέρω, ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τα βραβεία Ήρης όμως σημαίνουν και κάτι άλλο για μένα. Ότι αυτή η πλευρά της Ελλάδας που προσπαθώ να αναδείξω εδώ και χρόνια έχει κοινό, έχει ενδιαφέρον, έχει μια θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό για μένα και για όλους όσους δούλεψαν μαζί μου αξίζει πολλά.
Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια κόρη ζηλεμένη, και την αγάπησα πολύ, ήμουν αλάλητο πουλί, ήμουν αλάλητο πουλί, 10 χρονών.